สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inno In 9 by สัชชิมาเก๋นะคะเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดที่3นะคะก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะคะการทำงานด้านวิจัยและพัฒนาแล้วก็การได้ทุนเรียนฟรีที่เยอรมนีนะคะต่อจากเอพิโซดที่2ที่เวลาหมดก่อนนะคะก็จากตอนที่แล้วที่เล่าว่าสมัครทุน DAD ไปเรียนต่อที่เยอรมันก็ผ่านกระบวนการส่งใบสมัครไปส่งใบรับรองว่าไปเข้าเรียนภาษาเยอรมันแล้วนะแล้วก็เจอกับโปรเฟสเซอร์รู้จักโปรเฟสเซอร์โรสบาร์กนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอีก3เดือนก็ปรากฏว่านะคะมีใบเอกสารนะคะมาจากสถานทูตเยอรมันนะคะมาส่งมาที่บริษัทของเก๋ในวันที่13กุมภาพันธ์คือต้องบอกว่าจำได้แม่นยำมากเพราะจดหมายฉบับนั้นซองนั้นซองเสวตาซองนั้นเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเก๋ไปทั้งชีวิตเลยก็คือเป็นเอกสารตอบรับการเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีปริญญาโทนะคะเป็นเวลา2ปีครึ่งนะคะโอ้โหเราแบบดีใจมากต้องบอกว่าที่ได้ทุน DAD.DE เนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งคนเดียวทำคนเดียวต้องบอกว่าพี่ๆที่ตอนที่ทำงานเนี่ยให้การสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตเก๋ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะสอนแล้วก็ทำให้เก๋ได้ทำงานวิจัยหลายๆตัวแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีพอร์ตของงานวิจัยที่เอาเขียนเป็นโครงร่างส่งเป็นโปรเฟสเซอร์ให้กับทางโปรเฟสเซอร์ที่เยอรมันได้แล้วก็ตอนที่นั่ง2แถวไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ตลาดข้างๆโรงงานก็มีพี่คนหนึ่งอนุเคราะห์นะคะให้ยืมมอเตอร์ไซค์ให้ยืมนานมากจนแม่บอกว่าขอซื้อต่อเขาไหมอะไรอย่างนี้ก็หลังจากที่ได้เรียนได้ใบตอบรับไปเนี่ยก็ดีใจมากแล้วก็หลังจากนั้นก็เคลียร์งานแล้วก็ไปเรียนต่อภาษาอีกประมาณ2สัปดาห์เพราะว่าได้13กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ไปที่สถานทูตแล้วก็เตรียมเรื่องของวีซ่าเรื่องของตัวเครื่องบินเก็บตัวแล้วก็บินไปประมาณเดือนต้นเดือนเมษานะคะแล้วก็ไปเรียนภาษาก่อนภาษาเยอรมันก่อนเป็นเวลา6เดือนก่อนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคมแล้วก็เรียนจากนั้นมาประมาณ2ปีแล้วก็จบปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็ถ้าเป็นคณะใหญ่ก็คือ Mechanical Engineering นะคะและหลังจากนั้นก็กลับมาเมืองไทยพอกลับมาเมืองไทยก็ยังเป็น R&D Engineer เหมือนเดิมก็คือเป็นวิศวกรวิจัยพัฒนาเหมือนเดิมก็มาสายนี้แน่นอนค่ะชอบพอทำงานได้2ปีของที่แรกที่จบมาเนี่ยปริญญาโทมาก็ย้ายมาทำอีกที่หนึ่งเป็นผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำอยู่ที่นี่ประมาณ7ปีนะคะก็ต้องบอกว่าที่ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เก๋ทำเป็นผู้จัดการอยู่เนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากหัวหน้าจากผอ.นะคะให้ทำเยอะมากเพราะว่าตอนที่ได้มาเนื่องจากเป็นศูนย์วิจัยอิสระเป็นองค์กรอิสระภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ให้งบประมาณมาก็รวมทั้ง3ปีเนี่ยเหมือนเป็นมาจับนี่คือเป็นโปรโพซอลที่อยู่ในกระดาษเก๋ต้องเริ่มตั้งแต่แบบคือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในทีมเป็นผู้จัดการโครงการนะคะไม่ได้แบบว่าทำคนเดียวเพราะว่ายังมีผู้ใหญ่ที่เป็นบอร์ดเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าผอ.หลายๆคนที่ดูแลอยู่เพียงแต่เก๋เป็นผู้จัดการแต่ว่าได้ดูแลตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่หาผู้รับเหมามาตอกเสาเข็มทำพื้นประมูลเครื่องจักรนำเครื่องจักรมาลงปีที่1ปีที่2ปีที่3แล้วก็ต้องทำงานวิจัยไปด้วยระหว่างที่เครื่องจักรมานะคะรวมๆแล้วศูนย์นี้ได้งบประมาณเกือบ100ล้านตอนที่ทำศูนย์ซื้อเครื่องจักรใหญ่เครื่องจักรเล็กเพื่อทำศูนย์แล้วตรงส่วนเก๋พอได้เป็นผู้จัดการเนี่ยเราตอนนั้นมีลูกน้องอยู่ประมาณ 2-3 คนนะคะก็ต้องมาเซตระบบใหม่ว่าถ้าจะใช้บริการต้องทำยังไงสัมภาษณ์คนคัดคนพัฒนาคนให้เป็น R&D Engineer ได้เครื่องจักรก็ต้องมาทำระบบทำ WI ทำทุกอย่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการก็ต้องมาทำแผนธุรกิจทำแผนการตลาดต้องทำPR ทำนู่นทำนี่ทำหลักสูตรเพื่อให้คนรู้จักเราแล้วก็รับงาน รับงานออกมาแล้วก็ต้องมาทำระบบของงานวิจัยจะต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างต้องคิดคอสยังไงต้นทุนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกว่า7ปีที่เป็นผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้อะไรเก๋มามากมายจนพอถึงจุดนึงที่เราอิ่มตัวนะคะก็รู้สึกว่าอยากมาเปิดบริษัทของตัวเองมาเป็นวิทยากรที่ปรึกษาแล้วก็โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมอิสระนะคะอันนั้นก็เป็นประวัติคร่าวๆก็หลังจากที่มาเปิดบริษัทของตัวเองก็คือบริษัท SCD Innovation นะคะก็ทำด้านของการวิจัยพัฒนาด้านการโค้ชด้านการเป็นที่ปรึกษาโดยหลักๆถ้าเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเกดจะไปรับงานที่สถาบัน SMI ภายใต้กระทรวงภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะส่วนเป็นวิทยากรที่ปรึกษาเนี่ยก็คือจะทำที่บริษัทของตัวเองก็คือ SCD Innovation ซึ่งต้องบอกว่าได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายๆท่านหลายๆองค์กรให้เข้าไปแบ่งปันนะคะในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมด้านของการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงได้ของนวัตกรรมดีไซน์ thinking อะไรเนี้ยค่อนข้างเยอะอย่างปีที่แล้วก็นับรวมๆนี่ก็ประมาณ129วันได้ที่ทำงานทางด้านนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกมากกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันจนถึงปีนี้ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ทำงานด้านวิจัยพัฒนามามากมายกว่า18ปีเนี่ยให้คำปรึกษาแนะนำคิดหลักสูตรหรือเอาตั้งแต่ทำเป็นผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วต้องคิดหลักสูตรแล้วไปเผยแพร่เนี่ยก็น่าจะเกินพันบริษัทได้นะคะงานทุกชิ้นที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าภูมิใจแล้วก็ใส่ความตั้งใจไปเต็มร้อยเพราะเป็นงานที่รักงานที่ชอบแล้วก็ตั้งใจทำต้องบอกว่ามีตลอดชีวิตการทำงานของการเป็นนักวิจัยเป็นนักพัฒนานวัตกรรมในองค์กรทั้งภาคเอกชนองค์กรอิสระแล้วก็มาเป็นวิทยากรของส่วนตัวของตัวเองเนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่มันไม่ได้แบบโหใหม่ระดับโลกระดับอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่มีความใหม่บางครั้งก็ใหม่ระดับองค์กรบางครั้งก็ใหม่ระดับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ new product อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบโอ้หรูหราอลังการแบบระดับโลกแต่การพัฒนานวัตกรรมนะคะเราต้องหมั่นพัฒนาไปเรื่อยๆจากปีนี้พัฒนาไปได้ 10% 20% แต่เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ยั้งนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราอยู่เฉยๆแล้วเราคิดว่าเราพอแล้วคนอื่นก็แซงหน้าเราไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของเก๋นะคะที่มาแบ่งปันเล่าประสบการณ์ด้านการทำงานพัฒนานวัตกรรมแล้วก็การเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีนะคะสิ่งที่เรียกว่าโชคดีมากๆเลยคือสิ่งที่ชอบทำนั้นมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีคนเห็นให้โอกาสได้แสดงฝีมือได้ทุนไปเรียนฟรีที่เยอรมันได้ทำงานได้งานที่ชอบและที่รักก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งในไทยและที่เยอรมนีรวมทั้งผู้ใหญ่ผอ.หัวหน้าทุกท่านแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ให้ความช่วยเหลือให้การดูแลให้คำแนะนำนะคะก็จากประสบการณ์เนี่ยนะคะจากงานเนี่ยก็กลายเป็น DLA ในตัวแล้วนะคะมันก็จะหลงไหลชอบปัจจุบันก็ทำงานด้านวิจัยพัฒนานะคะเป็นวิทยากรที่ปรึกษานะคะรวมทั้งบริหารโครงการและพัฒนาบุคลากรด้วยโดยเอาสิ่งที่รู้และเป็นประสบการณ์จริงๆแล้วก็รวมทั้งที่ไปเพิ่มเติมไปหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยมาถ่ายทอดก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตาม InnoInnine by สัชชิมาสุขสว่างเก๋ค่ะ